Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oštro reagovao što BiH nije dobila kandidatski status. Ocijenio kako je BiH za Ukrajinu Švicarska.
Gledajte, meni je drago da Ukrajina dobila status kandidata. Međutim, Bosna i Hercegovina je i prije ruskog upada u Ukrajinu za Ukrajinu bila Švicarska. Čak ne svojom voljom, jer ima tu kvazi kolonijalnu zlostavljačku upravu, pa se naprosto u Bosni i Hercegovini nije radilo 10% onoga što se u Ukrajini radilo sve ove godine.
Na samitu u Briselu Evropska unija je potvrdila spremnost da BiH dodijeli status kandidata za punopravno članstvo, ali možda u oktobru ili decembru ove godine. Bugarski poslanici izglasali odluku kojom se nalaže vladi da ukine veto na pregovore o članstvu Sjeverne Makedonije u Evropsku uniju. Bačena eksplozivna naprava na zgradu Elektrokosmeta u Sjevernoj Mitrovici. Nema povrijeđenih. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović dali su izjave u sektoru unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova i napustili zgradu te institucije. Ne smije biti mjesta za govor mržnje u BiH, a raznolikost je jedna od najvećih prednosti ove zemlje, rekla je na konferenciji u Sarajevu visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet. Vrhovni sud Sjedinjenih država okončao pravo na abortus presudom koja ukida pola stoljeća ustavne zaštite. Sud u kojem dominiraju konzervativci poništio je odluku Roe protiv Wade iz 1973. godine, koja je garantovala pravo žene da abortus i rekla da pojedine države mogu same dopustiti ili ograničiti postupak. 6 sudija glasalo je za, 3 protiv. Ukrajinske snage napuštaju Sjeverodonjeck, teško bombardovanje Luganska. Preživjeli najrazornijeg zemljotresa u Afganistanu u posljednje 2 decenije nemaju hrane, skloništa i strahuju od izbijanja kolere. Šef Ujedinjenih nacija upozorio da se svijet suočava sa katastrofom zbog rastućih nestašica hrane. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Dan uoči 3. povorke ponosa prava LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini i dalje nezadovoljavajuća. Aktivistica Leila Huremović.
Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Dalibor Kavarić kaže da je pitanje temeljnog ugovora državne Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom pravno, a ne političko.
Ovdje nema mjesta politici, već se radi isključivo o stručnom, pravnom i standardizovanom pitanju uređenja odnosa države i crkve.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 4 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu. Najžešće borbe i dalje se vode na istoku zemlje, dok ruske snage nastavljaju da gađaju regiju teškom artiljerijom. Uslijed toga, Ukrajina je najavila povlačenje sa teritorije Sjeverodonjecka, koju su do sada većinom okupirale ruske snage. Priredila Nevena Bogdanović.
Regionalni ukrajinski zvaničnik je rano 24. juna najavio povlačenje ukrajinskih snaga iz Severodonjecka, dok Moskva pokušava da okruži posljednju teritoriju na kojoj Ukrajinci pružaju otpor u Lugansku, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ostajati na pozicijama razbijanim u komade tokom mnogo mjeseci samo zbog ostanka tamo nema smisla, rekao je guverner Sergij Hajdaj. Kijev je 23. juna najavio dolazak prvih američkih dalekometnih sistema, budući da su Sjedinjene Države obećale da će poslati novu vojnu pomoć, uključujući više raketnih sistema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u redovnom obraćanju u četvrtak uveče istakao je da je od ključnog značaja brža isporuka naoružanja Ukrajini.
Na Donbasu. Masovni
vazdušni i artiljerijski udari u Donbasu. Cilj okupatora u ovom pravcu je nepromenjen. Oni žele da unište ceo Donbas korak po korak. Ceo. Lisičansk, Slovjansk, Kramatorsk. Svaki grad koji treba kako bi od svega napravili Mariupolj. Potpuno uništeno. Zbog toga ponovo i ponovo ističemo značaj ubrzanja isporuke naoružanja Ukrajini. Ono što je neophodno odmah je prioritet na bojnom polju kako bi se ova dijabolička armada zaustavila i gurnula iza ukrajinskih granica.
I posunuti je za kordone Ukrajine.
Izjavio je Zelenski, prenosi Reuters. Ruske snage su napredovale u Severodonjecku tokom poslednjih nekoliko nedelja. Grad koji je pre rata imao 100.000 stanovnika, danas je u ruševinama. Teške borbe vode se i za Lisičansk, poslednji grad Luganske oblasti na istoku pod punom kontrolom Ukrajine. Evropska unija Ukrajini je na samitu u Briselu 23. juna dodelila status kandidata. Time je pokrenut potencijalno višegodišnji proces koji bi mogao da udalji ovu ratom pogođenu zemlju od uticaja Rusije i da je čvršće poveže sa Zapadom. I evropski i ukrajinski zvaničnici odluku su nazvali istorijskom. Za građane Pokrovska, grada u Donjecku, na istoku Ukrajine, to je dobra vest. Smatraju, međutim, da im do punopravnog članstva predstoji dug put. Jevhen Zajcev i Julija za AP kažu.
Odluka sama po sebi nije loša, ali kako će to funkcionisati sa našim visokim institucijama? To je takva stvar. Nismo spremni, to je tako. Dug je put do odluke o članstvu. To je ishitrena odluka i mi nismo još spremni.
Rješenje prinjete, dužo dobro.
Odluka je doneta, to je veoma dobro. Ništa ne zavisi od nas, ali se nadam da će veoma skoro sve biti sređeno. Tako da sve će biti u redu. Sve će biti Ukrajina.
Samo je dobro. Sve bude Ukrajina.
Ukrajina je podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji manje od nedelju dana nakon što je Rusija izvršila invaziju na nju 24. februara. Na putu do punopravnog članstva, međutim, predstoji joj borba protiv korupcije u institucijama i duge reforme.
Slobodna Evropa.org.
Ko će tačno upravljati trafostanicom Valač ostaje nejasno i nakon što su Kosovo i Srbija prije par dana usvojili mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma koje su dvije strane postigle u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Obje strane tvrde da je trafostanica Valač u njihovom vlasništvu i da će preko nje distribuirati struju u opštinama na sjeveru Kosova gdje građani duže od dvije decenije nisu plaćali struju. Priču donosi Sandra Cvetković.
Iz kosovskog operatora za prenos i tržište električne energije podvlače da će oni prenositi i distribuirati veći deo prenosne mreže, a da će jedan deo distribuirati i KEC, odnosno kosovska kompanija za distribuciju električne energije, kojom od 2013. godine upravlja turski konzorcijum. Napominje se da je trafostanica Valač u vlasništvu Kosta, ali da ju je potrebno obnoviti kako bi snabdevanje električnom energijom bilo stabilno. Sa druge strane, iz Elektromreže Srbije samo kratko navode da u trafostanici Valač ima 6 stalno zaposlenih radnika, da svi oni imaju ugovore o radu na neodređeno vreme, što podrazumeva da platu dobijaju u EMS-u. Na pitanje o daljem funkcionisanju trafostanice Valač iz EMS-a navode da je to u nadležnosti Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Iz te kancelarije niko nije odgovorio na upite Radio Slobodna Evropa, ali umeđu vremenu 22. juna direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković poručio da je trafostanica Valač u vlasništvu Srbije i da se tako nešto nikada nije ni dovodilo u pitanje. On je za Radio Televiziju Srbije rekao i da će kompanija Elektrosever trajno biti prisutna u Valaču, a da je za tako nešto dobio garanciju specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka.
Dakle, sporazumom, garancijom, predviđeno je da je Elektrosever prisutan stalno, trajno u Valaču i da samo uz njegovu dozvolu i zajedno sa njim Kost i Kec kao operatori mogu da pristupe Valaču.
Formiranje kompanije Elektrosever je dogovoreno sporazumom Kosova i Srbije 2013. a potom su 2015. usaglašeni zaključci. Prema tim sporazumima Elektrosever će dobiti licencu u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom i moći će da pruža usluge distribucije kao što je izdavanje i naplate računa, održavanje i fizičko povezivanje novih potrošača. Radio Slobodna Evropa se obratio Evropskoj uniji i vladi Kosova sa upitom da demantuju ili potvrde navode Petkovića da postoji pismo garancije za Srbiju, ali do sada odgovor nije stigao. Trafostanica Valač na severu Kosova obezbeđuje veći deo struje za građane na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Također, strujom iz trafostanice Valač se napaja i hidroelektrana na jezeru Gazivode. Stručnjak za energetiku i bivši ministar u tom sektoru, Etem Čeku, objašnjava da je trafostanica Valač imovina Kosova i da se to nikada ne može osporiti. Ocenjuje i da su izjave Petra Petkovića, u kojima tvrdi da je Valač vlasništvo Srbije, neozbiljne. Valač je sastavni deo energetskog sistema na Kosovu, deo imovine Republike Kosova. Pitanje upravljanja imovinom ostaje veoma teško pitanje koje treba da reši vlada Kosova. Nadamo se da će Srbija konačno shvatiti da energetski problemi nisu lokalni problemi, tako da to nije samo problem kosovsko-srpskih odnosa, već su to globalni problemi, navodi Čeku. Trafostanica Valač je jedna od prvo izgrađenih podstanica na Kosovu u sistemu prenosa. Povezana je na 5 visokonaponskih vodova od 110 kW, Trepča, Skendera i Gazivode, Iljirida kod Mitrovice i Paljaj kod Prištine, kao i na trafostanicu Novi Pazar 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
LGBTIQ osobe u Bosni i Hercegovini ne mogu da stupe u brak niti da na bilo koji način ozvaniče vezu. Zbog toga mnogi od njih zasnivaju brak ili istospolnu zajednicu u inostranstvu. Ne postoje zvanični podaci o njihovom broju. Priču donosi Andi Mioč.
Leila ne bi mogla ozvaničiti vezu sa partnericom u Bosni i Hercegovini jer istospolne zajednice zakon ne poznaje. Duže od decenije vodi borbu za prava LGBTIQ populacije. Ne namjerava odustati, govori aktivistkinja Leila Huremović.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Prava koja većina smatra prirodnim, a bez kojih su istospolne zajednice u pravnoj neizvjesnosti, advokat Nedim Ademović pojašnjava.
Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Ademović kaže da je zakonski okvir već pripremljen uz pomoć međunarodne zajednice te da ga treba samo uvesti u pravni život entiteta. U Republici Srpskoj se o tome ni ne priča. U Federaciji Bosne i Hercegovine radna grupa je 4 godine odlučivala treba li novi ili izmjena postojećeg zakona. Leila Huremović navodi.
Oni su donijeli odluku da se treba zapravo kreirati jedan novi zakon koji bi regulisao ovu oblast. Sada je na vladi federacije da zapravo formira novu radnu grupu koja bi radila na izradi ovog zakona. Nažalost, sve je tu stalo.
Vlada kaže da je i druga radna grupa završila izvještaj te da će uskoro raspravljati o preporuci da se umjesto izmjene 9 zakona donese novi, posebni zakon o istospolnim zajednicama. Do konačnog zakonskog rješenja Ademović kaže da Bosna i Hercegovina može biti tužena sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ne bi me čudlo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Europski sud narediti tako nešto.
No, za život je važniji komšijski sud i ko je kakva osoba. Šta o tome kažu anketirani Sarajlije?
Mislim da treba regulisati svakako i svima mogući njihova prava. Ne znam zašto bi to bilo pravo.
Naše zdravlje i ono što je nama najbitnije, mislim da je to neophodno da sad živa biće i da nema veze od naših uvjerenja i onoga što jesu.
Ja volim žene, 4-5% žene, a to ne mogu. To mi ne sjeda, a mislim treba im dati sve.
Treba svakome dati slobodu, jel, ali isto tako uzeti u obzir i mišljenje drugih ljudi koji nisu za to, jel, a ne sad jednima davati prava, a drugi da nemaju pravo reći ništa o tome.
Tih prava i privilegija je prema Lejlinim riječima više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Industrijska postrojenja u Bosni i Hercegovini godišnje proizvedu 1000 tona opasnog otpada poput teških metala i kiselih muljeva. Zvanični dokumenti pokazuju da oko 675 šlepera takvog otpada svake godine nezakonito završi u zemlji, zraku i vodotocima. Priča Ermina Zatege.
U Bosni i Hercegovini propisno zbrinjavamo tek manji dio opasnog industrijskog otpada. Većinu nepropisno odlažemo u krugu industrijskih postrojenja, u gradske deponije, vodotoke ili ga neadekvatno spaljujemo. To stoji u strategijama oba bosansko-hercegovačka entiteta. Postoji 405 vrsta opasnih industrijskih otpada koji sadrže prevelike koncentracije otrovnih, kancerogenih, mutagenih ili nadražujućih supstanci ili su zapaljivi već na 50 stepeni Celzijusa. Džemila Agić iz Tuzlanskog udruženja Centar za ekologiju i energiju kaže da su javne institucije prepustile odgovornost za upravljanje opasnim industrijskim otpadom samim proizvođačima otpada, ali da nisu uspostavile adekvatnu kontrolu.
Ono što predstavlja problem da nema direktne kontrole, nema registra količina, nema praćenja slijeda tog otpada koji nastaje, tako da često dolazi do njihovog neodgovornog odnosa prema tom otpadu, ilegalnog odlaganja, priključivanja komunalnom otpadu i tako dalje.
Nadležne institucije nemaju precizne podatke koliko opasnog otpada godišnje uopšte nastaje, iako je prema riječima Anesa Podića iz Sarajevskog udruženja Eko Akcija novac za uspostavu registra u Federaciji Bosne i Hercegovine odavno potrošen.
Mi smo trebali imati sistem koji bi zagađivači unosili podatke o tim stvarima, emisijama i o opasnom otpadu koji bi trebao biti dostupan javnosti. Na Evropska unija potrošila 3 miliona maraka, sistema više nema.
Nadležne entitetske institucije daju firmama zagađivačima ekološke dozvole i vodne saglasnosti, kojima ih obavezuju na prečišćavanje otpadnih voda i angažovanje ovlaštenih firmi za izvoz opasnog otpada na zbrinjavanje u zapadnoevropske zemlje. Zbog slabe inspekcijske kontrole, većina firmi nekažnjeno krši te zakonske obaveze, kaže Podić iz Ekoakcije.
Mi prepišemo od Evropske unije zakone, međutim kod njih to radi jer ima batina, ima inspekcija koja će vas debelo kazniti. Kod nas inspekcija ne postoji. Naše iskustvo ovo bilo kog segmenta okoliša, federacije, troje, četvoro, u kantonu Sarajevo su ovoliko problema, jedan jedini inspektor zaštite okoliša. Jednostavno, inspekcija i kad ima čist slučaj, ne kažnjavaju ih.
Prema zvaničnim podacima se iz Bosne i Hercegovine godišnje izveze oko 9.500 tona opasnog otpada, što je manje od polovine procijenjene količine otpada koji nastaje u državi. Najmanje 13.500 tona ili oko 675 šlepera opasnog otpada bude nepropisno zbrinuto. Profesor Samir Lemeš iz udruženja Ekoforum Zenica kaže da već poznaje objašnjenja ekološke inspekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inspekcija je ta koja treba da prati i okolinske dozvole i sve te planove i sve to što ima, međutim, oni će vam sigurno reći mi nemamo kapaciteta, mi imamo po sistematizaciji, 15 inspektora, mi imamo 2. Ne mogu stići, nemamo dovoljno sredstava, nije usvojen budžet, ima privremeno finansiranje, ne možemo platiti laboratorije i to vam je izgovor.
Uspostavljanje baze podataka o količinama opasnog otpada, izgradnja deponije i kapaciteta za njegovo ekološki prihvatljivo zbrinjavanje je planirana u strateškim dokumentima već duže od decenije. Međutim, ništa od planiranog nije realizovano. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je u procesu evropskih integracija urađeno dosta, Crna Gora još nema demokratske i kredibilne institucije i prakse primjerene građanskom i evropskom društvu. Čulo se na konferenciji koju je povodom 10 godina pregovaranja o ulasku Crne Gore u Evropsku uniju organizovao Centar za demokratsku tranziciju. Učesnici su diskutovali o tome da li je riječ o jubileju za proslavu ili zabrinutost. Iz Podgorice, Jasna Vukičević.
Iako je crnogorsko društvo deklarativno posvećeno evropskim integracijama, potrebni su mjerljivi rezultati u tom procesu, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović na konferenciji Centra za demokratsku tranziciju povodom 10 godina od početka pregovora sa Evropskom unijom. Đurović je kazala da nije dobro kada izvršna vlast ne sarađuje sa zakonodavnom, što se desilo u prethodnom periodu, te da se posljedice osjećaju u pregovaračkom procesu.
Ono što me raduje jeste da je nova parlamentarna većina i nova 45. vlada se okupila upravo oko evropskih vrijednosti i oko strateškog cilja Crne Gore da postane nova narodna članica Evropske unije. Vjerujem da će 43. vlada zajedno i sa svim parlamentarcima taj dio odgovornosti i artikulisati kroz konkretne rezultate.
Zamjenik šefice delegacije Evropske unije u Podgorici Ricardo Seri kazao je da u ovom trenutku postoji optimizam i da Crna Gora ide u dobrom pravcu. Ne zaboravimo da je dosta toga urađeno u procesu evropskih integracija. Postoji posvećenost procesu i snažna podrška evropskih institucija. Očekujemo više rada u postavljanju prioriteta nove vlade, u kreiranju planova i krajnjih rokova, naveo je Seri. Izvijestila za Crnu Goru Evropskog parlamenta Tonino Picula rekao je da je bilo usporavanja proteklih godina u evropskim integracijama Crne Gore, ali da je ona i dalje regionalni lider u tom procesu. Smatra i da je dodjeljivanje statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji dobra vijest za Crnu Goru.
Upravo su promijenjene geopolitičke okolnosti, na koje sam zajedno s nekim drugima upozoravao znatno prije ruske invazije na Ukrajinu, trebale biti poticaj oživljavanju tog procesa. Nažalost, tek je brutalna ruska agresija proširenje ponovo učinilo geopolitičkom činjenicom. Zato je prošlog jedna preporuka komisije o davanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji odlična vijest za Crnu Goru. Vjerujem kako Podgorica doista može biti kolateralni dobitnik u novonastaloj situaciji. Naravno, pod uvjetom da operativnu sposobnost rješavanja još uvijek otvorenih pitanja iz pregovaračke agende dovede na razinu iskazanih ambicija.
Za 10 godina pregovora o evropskom članstvu pokrenuti su brojni reformski procesi u Crnoj Gori, ali još uvijek nema demokratskih i kredibilnih institucija primjerenih evropskom društvu, kazao je Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. S druge strane, dodaje, možda je za Crnu Goru otvorena nova šansa odlaskom jedne neuspješne vlade.
Možda je dolazak 43. koja je za sebe kao ključni epitet uzela onaj evropski, zaista jeste prekretnica ili makar početak ili nagovještaj te prekretnice. Možda, jer je u Crnoj Gori sve uvijek možda, a ništa nije sigurno.
Nakon decenije pregovaranja o priključenju Evropskoj uniji, istraživanja pokazuju da je podrška građana Crne Gore tom procesu od 70% do 80%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posljednje dvije sedmice crnogorske vlade obilježile su sukobi ministara u vezi sa najavom formiranja vladine radne grupe koja treba da usaglasi polazne osnove za potpisivanje ugovora sa vjerskim zajednicama o regulisanju njihovih odnosa sa državom, a koje to do sada nisu učinile. Među njima su Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i Crnogorska pravoslavna crkva. Detalje donosi Predrag Tomović.
Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da je pitanje temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom pravno, a ne političko.
Ovdje nema mjesta politici, već se radi isključivo o stručnom, pravnom i standardizovanom pitanju uređenja odnosa države i crkve koje treba da slijedi najviše moguće standarde, a ne nikako političke programe i agende određenih političkih partija koje su kandidovale određene članove vlade.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je veoma dobro da se sve vratilo u prirodnu pravnu proceduru.
Omogućit će se da se sve nepoznanice i posebno izraženi populizam povodom ove teme eliminiše i prosto na jedan državno odgovorni način uredi odnos sa onim vjerskim zajednicama koje do sada nemaju u vidu ugovora uređen odnos između države i njih.
Najglasniji zagovornik potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u vladi premijera Dritana Abazovića je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Vladimir Joković iz Prosrpske socijalističke narodne partije. On je 22. juna izjavio da je temeljni ugovor sa SPC osnovni razlog zašto je SNP dio vlade. Joković je rekao da će ugovor, ako bude prihvatljiv SPC-u, biti prihvatljiv i njima. Rekao je da SNP ne interesuje ko će se protiviti nekim odlukama. Zbog te izjave portparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić je tražio isključenje Jokovića iz procesa odlučivanja o temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Na drugoj strani su ministar vanjskih poslova Ranko Hrivokapić i odbrane Raško Konjević iz vladajuće socijaldemokratske partije. Oni smatraju da vlada ne može da potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom zato što nije registrovana u Crnoj Gori, već da je to moguće uraditi sa njene 4 eparhije koje su registrovane i evidentirane. Krivokapić je 23. juna na sjednici vlade na kojoj je usvojena informacija o formiranju radne grupe za nastavak pregovora o uređenju odnosa između vjerskih zajednica i države Crne Gore konstatovao da Srpske pravoslavne crkve nema u spisku onih sa kojima se pregovara. SPC nije registrovana u Crnoj Gori, vi pregovarate sa 4 eparhije te crkve i to podržavam, kazao je Krivokapić. kao eparhije SPC-a u Crnoj Gori djeluju Mitropolija Crnogorsko-Primorska, eparhija Budimljansko-Nikšićka, Mileševska i Zahumsko-Hercegovačka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od malog sela na jugu Srbije zavisi sastav buduće skupštine. Ni skoro tri mjeseca nakon parlamentarnih izbora konačni rezultati nisu poznati. Razlog je ponavljanje glasanja zbog nepravilnosti na jednom biračkom mjestu u selu Veliki Trnovac kod Bujanovca. Zašto će mještani na birališta iz petog pokušaja, slušajte u priči Dušana Komarčevića i Nevene Bogdanović.
Tri izlaska na biralište zbog nepravilnosti, a četvrti put glasanje nije ni održano zbog lažne dojave o bombi. Dosadašnji epilog sage u Velikom Trnovcu. Na biračkom mestu u osnovnoj školi Muharem Kadriju pravo glasa ima svega 1089 birača. Ali njihovi glasovi određuju da li će predstavnici albanske manjine osvojiti jedini mandat u Skupštini Srbije. U ukupnoj raspodeli mandata, ako bi lista albanske zajednice dobila jednog poslanika, taj mandat bi se oduzeo Socijalističkoj partiji Srbije. Zbog toga Šaip Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca doline, u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužuje SPS da su pokušali, kako kaže, da sabotiraju glasanje 23. juna.
Da zapravo oni su hteli kontrolu celog procesa, da naši članovi odbora ostanu samo kao posmatrači. I naravno mi kao učesnici, kao mjesto u kome žive Albanci, nismo mogli dopustiti da proces uopšte počne.
Sa druge strane, Veljko Dalović, član glavnog odbora SPS-a, u izjavi za Radio Slobodna Evropa negira da je njegova stranka na bilo koji način pokušavala da minira izborni dan.
Upravo je albanska strana bila ta koja je uzela birački spiskovi i nije htjela dozvoli da niko drugi se njih kontroli. Ovdje smo bili svjedoci pokušaja da se obstruira proces i da se ne dozvoli da proces uopšte počne.
Da članovi biračkog odbora u Velikom Trnovcu nisu mogli da se dogovore oko podele uloga, uočila je posmatračka misija CRTA, kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević iz ove nevladine organizacije.
Kad saberemo nekvalitetan rad biračkog odbora i političke tenzije, politički interes aktera u samim izborima, onda dobijemo ono što imamo sada, a to su neuspješni izbori i stalna ponavljanja.
A kako je počelo? Parlamentarni izbori u Srbiji održani su 3. aprila. Međutim, Upravni sud u Nišu je 21. aprila naložio ponavljanje izbora u Velikom Trnovcu zbog nepravilnosti. I tada počinje serija ponavljanja. Izbori su prvi put ponovljeni 28. aprila, a potom i 27. maja. Koaliciji Albanaca doline je za ulazak u parlament potrebno 610 glasova na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu, pod uslovom da SPS ne dobije ni jedan glas, pošto bi to podiglo izborni prag. Objašnjava Šaip Kamberi.
SPS-u zašto je to važno, ne znam, jer oni imaju 31 mandat i onako. Zašto se baš sad, kad nemaju glasove, tu toliko problema prave da nama onemoguće da imamo našeg poslanika, našeg čovjeka u parlamentu, mislim da je to neja.
Socijalističku partiju Srbije mnogi pripadnici albanske zajednice i danas povezuju sa Slobodanom Miloševićem, nekadašnjim predsjednikom te stranke i prvim čovjekom Srbije tokom ratnih 90-ih i sukoba na Kosovu, gdje su srpska policija i vojska počinile brojne zločine nad kosovskim Albancima. Na izbornoj listi SPS-ovih kandidata za narodne poslanike nema ni jedne osobe iz Bujanovca. Veljko Odalović kaže da njegova stranka nije vodila kampanju u Velikom Trnovcu, ali napominje.
Nismo imali čovjeka iz Velikog Trnovca na listi, ali smo jednostavno imali kampanju u tom kraju gore, ali mislim na Vranjski okrug, tako da mi nemamo tu ni jedan problem.
Na svih 6 izbornih mjesta u Velikom Trnovcu pravo glasa ima 7300 birača. Na teritoriji cijelog mjesta živi oko 5000 ljudi, dok je jedan deo meštana u dijaspori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.